Беларусь рыхтуецца да ўрачыстасці Божага нараджэння. Праваслаўныя вернікі працягваюць пост, а вернікі каталіцкага касцёла перажываюць адвент, час радаснага чакання нараджэння Божага сына. У Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі гэта таксама і час перадсвяточных мерапрыемстваў. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, гэта стала ўжо традыцыяй, праводзіць шэраг аплаткавых сустрэч з рознымі групамі вернікаў, паведаміў адказны за СМІ пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Юрый Санько.
Распачнецца ўсё гэта сустрэча з моладдзю, будзе ўжо 10 снежня, чакаем прысутнасці нунцыя нашага апостальская, яны разам будуць слібраваць святую імшу і пазней з моладдзю будуць складаць віншаванні адно аднаму. Таксама традыцыйна мітрапаліт сустрэнецца і з медычным персаналам, з навукоўцамі, з рэлігійнымі рухамі, таксама наведае дабрачынную нашу арганізацыю цэнтр Карытас у Ляскоўцы, дзе сустрэнецца з дзецьмі і з іх бацькамі. Будзе таксама вялікі візіт мітрапаліта ў Рагачоў, у Жлобін, у Гомелі, у Баранавічах будзе таксама мітрапаліт. Ну і традыцыйная, канешне, сустрэча са святарамі, іконнымі асобамі манаскіх супольнасцяў.
Галоўная вігілійная святая імша 24 снежня адбудзецца ў мінскім архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі, якую ў 21:45 будзе трансліраваць у прамым эфіры канал «Беларусь-1». Святочныя літургіі апоўначы пачнуцца па ўсёй краіне. 25 снежня беларускія вернікі непасрэдна адчуюць сваё адзінства са сталіцай Святога Петра. У тэлеэфіры з Ватыкана іх павіншуе на беларускай мове папа Бенедыкт XVI падчас святочнага «Урбі эт Орбі». У гэты ж дзень з экранаў тэлевізару свае віншаванні скіруе таксама арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч у праграме «Слова пастара». Ну а зараз самы час скласці свае пажаданні лепш падрыхтавацца да ўрачыстасці Божага нараджэння.
Усім слухачам нашага радыё, каб сапраўды мы належным чынам падрыхтаваліся да свята Божага нараджэння, каб уся эта мітусня, штодзённасць нас не адрывала ад асновы, ад духоўнасці, каб мы маглі сапраўды сустрэцца з Хрыстом новонароджаным, каб свята Божага нараджэння яшчэ больш улілі ў нашае сэрцы радасці, любові і наша заданне у гэтым і ў наступным годзе таксама гэтай радасцю, любові дзяліцца з іншымі. Гэтага вам усім жадаю.
Сапраўды, здаецца, кожны год і чаканні, і мітусня, і ёлкі – усё аднолькава. Але чамусьці заўсёды ў цэнтры застаецца Божае нараджэнне і заўсёды аказваецца такім непаўторным. Ларыса Абрамчук, Мінск.